manni lubbummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochiin taasifamaa jiru mana amantichaa akka hin diigne sodaannaa jedhu warri mana amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo. Koreen mana lubbummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa gama isaatiin tajaajila hawaasaa dhiheennatti diriirsuudhaaf malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhu. Muktaar Jamaal gam lameenuu walitti fidee mariisisee jira kuno.
Isin lameen iyyuu maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'een isin galateeffadha. Gara mariititti gallaa hangafnee nu tarii wal beektu yoo ta'e waliilaadha.
Ammalaa keeyyoo qomoos abbaa walda Yesuus eefuu galataan jedhama. Hojiin koo Finfinnee irratti itti aanaa raaskaajati.
Hoji geggeessaa kan Bataskaana Ortodoksii Finfinnee jechaadha.
Finfinnee naa isaafi kominikeeshiniidha. Abbaadhaan na eebbisaa hin jedha dura odoo hin jalqabne.
Waaqayyoon hunduma keenya nu abbisa biyye.
Ishii akkam jirtu nagaa jirtani.
Galata Waaqayyoo akkam jirtu nagaadha nagaa.
Galata rabbi anis kanaan dura eegan sun arga dheeroo baay'ee ture haa tasii argachuuf yaa baay'ee gammadeera.
Ishii galatooma maqaan koo malaaka gennate qomoos abbaa Gabre Maariyaam Nagaasaan jedhama. Gaheen hojii kootii naannaa Oromiyaa mana barumsa lubummaa Abinnat timirti beessa jennu sana. Isarratti guutummaa Oromiyaa irratti ni hojjedha. Garuu waajjirri koo guddaan Finfinnee irra jira. Amma mana lubummaa naannaa Oromiyaa isa jammarre kan ammoo ittaanaa walitti qabaate jechuudha. Mana lubummaa naannaa Oromiyaa irratti immoo.
Tole isin lameenuu baay'iseen isin galateeffadha maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaani. Marii kana har'a kan taasifnu walitti bu'iinsaa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne. Akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaadni gama keessan lameenituu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaafi tibba kana mana lubummaa Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa Beta Kennet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniin garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture. Kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan Malaaka Gannat Qomoos. Abbaa Gabre Maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti. Bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni?
Ishii galatoomi nuti jammaramiti dhimma kana waggaa 20 dura kan jammarame. Abboonni kana jammaraniitu kan hin argini du'aniiru. Dhimmi kun kan jammarameef maaliif akkuma jeeram qulqullatti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaati. Namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba. Nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya, harmoonni keenya, obboloonni keenya nu duraan darban amma irraatti namoonni baay'een ituu gaabbii hin galin, ituu sagalee Waaqayyoo hin dhaga'in. Ituu kiristoosiin hawwanii, ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foonsaa fi gasaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituu hin argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarteetu. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon Oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan Oromoon hin barsiisu taanaan afaan Oromootiin tajaajila hafuuraa hin geggeessitu taanaan. Dhaloonni Oromoo amantaan kun kan keenyamanii amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliif dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma meemmoo gama Malaakayyoot Qomoos abbaa Walda Yesuusitti haa dhufu. Yaada warri mana lubummaa Oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Ishii galatooma. Jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu akkuma jiruun naaf fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaada isaan qabu. Atiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna dhibbarra. Inni 20 ammoo kan hin fudhanne maali? Hanga har'aa bataskaanni kun uummata Oromootiif. Ijoollee Oromootiif tajaajila adda addaa kennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1,500 bitamaa turre Phaaphaasii Gibsiidha dhufu Iskindiriyaadha dhufu isaan bitamaa ture hanga san guutuu. Amma immoo eegamu dandeenye waggaa 55 kana keessaa immoo Phaaphaasii Oromoo hankeessattu seenaa guddaa qaban. Busuu abuna Peteroos kan jedhamu akkuma beekamu nama cimaa nama biyyaasis amantaadhasis of kenne. Isaan kun ijoollee Oromooti. Seenaa guddaa qabu qabsoo guddaa dabarsanii eenyummaa ofii ummata ofiitiif kennanii ummata Oromootiif ummata Itoophiyaatiif kennanii hanga har'aa haawultiin isaanii nu barsiisaa jira. Oromiyaa keessatti barumsi afaan ofiitiif kennamuu hin danda'a an jedhamu kun hin danda'a.
Gaafii gama koree hundeessitoota mana lubummaa naannoo Oromiyaa irratti ka'u waan tokko kaasuu barbaada. Abbaa Gabra Maariyaamiif kaayyoon isaanii mana amantichaa diiguudhaaf kanneen isaan waliin tumsaniitiin hin socho'an illee kanneen kallattiidhaan mana amantichaa wajjin walitti hidhatan qabne kanneen kaayyoo fi dhimma biraa qabaniidha jedhaniitiin isin hamatu yookaan immoo isin irratti kaasu. Maal jettu isin deebii qabdu kanaaf Abbaa Gabra Maariyaam?
Minaalbaas namoonni bu'aa garaa garaa keessa argatan jiru. Namoonni bataskaanni diigame jedhama olii gadi qaccee tokko sa'a jiran kun isaan amma Oromiyaan afaan isaan tajaajilame bataskaanni Oromiyaa banamtee caasaan diriiree Oromiyaan mataa isheen amantaa fedhaan fudhatte kana tajaajila mataa isheen tajaajilatte kana hattoonni hin buqqa'u kee'aa bahu kanaaf amma isaan bataskaanni diigamaa jirti jedhaniitu galagalchanii haasa'u jechuudha. Kun nama kiristaana hin taane jiwwaa amantaa keenyaa hin mari'annu. Isu waa'ee amantaa keenyaa nama kiristaana hin taane jimmari'anna taane gaaffii kana qulqulluu sinodisiif hin dhiyeessinu turre. Namootuma karaa garaagaraa gurupii uumanii saamaa turantu ammas jechaa jirama. Nama eegu tokko iyyuu mari'achaa hin jirru.
Tole gama Malaakiyoos Qomoos Abbaa Waldayyesuus ittiin darba gaafii tokkoofi keessattuu haala caaseffamaa kanaan walqabatee kan gareen kuni gaafataatiniin jiru mana lubummaa naannoo Oromiyaa dhaabaatiniin jirra malee. Sinodosii kophaasaa dhaabaa hin jirru. Sinodosii tokko jalatti kan inni bulu. Inni kun immoo caasaa hoggansaa, caasaa bulchiinsaa gara gadiitti diriirsuudhaaf malee rakkoo biraa uumuuf miti kan jedhutu ka'a. Rakkoo maal qaba? Maali sodaan gidduu sanitti isin bira jiru? Malaakiyoos Qomoos Abbaa Waldayyesuus isa kanarratti deebinaa kenna.
Ishii galatoomaa. Haatabaan hin jiraa? Waradaan hin jiraa? Hagara sirkasiin hin jiraa? Inni akka federaalaatti ilaallamu moo xaqlaayi beeta kanatti hin jiru? Nus mo'aqanii kan addaan itti hojjechaa jiru. Maaliif barbaachisee odoo kuni jiru? Dhaqaa beeta kanatiin maaliif barbaachisee? Amma Oromiyaadha boruhoo kuni heeyyamni kenname akkuma duratti sitti ibsisan qoonqaaf 85 nama dubbatu jira Itoophiyaa keessa. Kuni martuu boru dhaqaa beeta kanatiin naa iyyamamuu jedha. Gaafii kana muruu deebisuu danda'a. Bataskaanni kun yeroo kana hin bittinnaamu hoon bittinnaamu. Eenyuun bulchiisa kana bulchu? Oromiyaantis kophaattiin beeksisa kana xaqlaayi beeksisa kanatti qabaa jedhe hunduu xaqlaayi beeksisa kanatti kan qabaa jedhe eenyu kana han bulchu. Qiddus sinoodas jechuun hundumaa han bulchu hundumaa han ajaju xaqlaayi beeksisa kanatti hundumaa kan ajaju. Mirga xaqlaayi beeksisa kanatti qabu kun hagara sibkatiin hin qabu. Humna inni qabu hagara sibkatiin hin qaba. Maalidhaa fi kan hin barbaachise kuni? Hoo kuni dhufee bittinnaa'ee ortodoksiin walitti qabuullee hin danda'amuudha. Maaliif nu qoonqaan hin barsiisin han jedhe hin jiru. Qiddaaseedhaan hin qaddasinaan hin jedhe hin jiru. Kitaabuma san waliin ga'uu hanqate malee namni dhoogge tokko hin jiru. Silaafuu gaafiin isaan gaafatan kun hundumtuu hanga 80 wanni Oromiyaa keessatti hojjetan hundi keenya hin fudhanne. Isa harga 20 jenne kun immoo akka mawaaqiriitti gaafiin kun hunduu hanga irraa ka'e Oromiyaa irraa ka'e malee Tigraay irraan kaane, Amaara irraan kaane, Gabuub irraan kaane eenyumarraa iyyuu hin kaane.
Mi asirratti immoo Abbaa Gabra Maariyaam dhimmoota hanga ammaa hin kaasin kan gaafii. Abbaa Waldayyesuus kaasan kanaaf deebii ta'a jettan gabaabsitanii nuu kaasu.
Ani wanta nu badde maayenne namoota baay'eef hin galle gaaffiin keenya kun jechuudha. Abbaa irraa akkan dubbii isaanii marratti hubachaa jiru. Abbaama Waldayyesuusiif iyyuu gaaffiin kun hin galiin jira jechuudha. Amma isaan maayechaa jiru Itoophiyaa kee afaan 85 oltu jira. Boorra afaan 85 ol kanatu afaan kunan tajaajilama jira. Eewwitu isaan geggeessaa, eewwitu isaan bushaa jechaa jiru. Namni isaan bushu qulqulluu sinas Itoophiyaa isaan bushu. Afaan 85 kun gaaffii gaafatanii qulqulluu sinas irraa deebii argachuu qabu. Afaan keenyaan tajaajilamna caasaan mataa keenyaan nuufaa diriiru. Abbummaadhaan garuu qulqulluu sinas Itoophiyaa nuwaa bushuu jedhanii gaaffii gaafannaan deebiin kun deebi'uu fitra jiraata jechuudha. Malee sinodosii uumaa hin jirruun amma abbaan kan kaasan kan Oromiyaa duwwaa mormaa jiru min. Sablammiin Itoophiyaa kee jiru iyyuu borgaatti kana gaafachuun qabu kan jiru mormaa jiru jechuudha. Kanaaf akka abbaa amantaa tokkootti abbaan gara sabaa ta'anii ergama abbaaf anaaf kenname uummata afaan isaan barsiisudha. ummata jaabiga shura fonsaab diga ta kennu fi dakanum ergemni kenya male afan to koduwan dakata jaabila kanjiro barumsa kristos kenju avansa definition nu gafti gafatani asa diri fatani amanta sani egechu avansa ni mprachu sinodusini mo sokkuma itokya ketechura gafin kun taiklai de takinatizmin inelamata sinodusini akuma ta ifaye taiklai de takinatizmin kan gafacha jiru maun mana lubumma na oromiyad afan kon anta jaajilama asan na fadiri rujere yormon gafate oromo tu diga momo amara mo tigre mo guraje mo sabab sabla mi tu diga mo yo oromo na fan san ta jaajilani yo oromo cha san dirire mali diga manni oromiya ki abu adana marge cha jiru jira oromiya na fan san ta jaajilame jinnan afan san resource ay gati afan san jolde bersi fade na bua adana ma arge cha jiru tu diga mamale bataskan ni ke nyen digam tu ortodox tawairon digam tu sinodosin ingejjiramu kanaaf agaafi abbaafi iyyuu ingal injira kan in jedhun qaban ingaleet isaaniif iyyuu tolemmo rakkoo maalitu jira kan jedhu kaasaniiru rakkoo hin jiru lakkaame aasaameennumu
mee amma immoo gama goolabaasitti dhufna keessattiyyuu gama keessan lameeninuu amantoonni jiru amantoonni immoo isin dhaga'aa jiru ammallee gara fala tokkootitti dhufee rakkoon kun akka furatullee fedha hawaasni bal'aan maaltu fala jettu jalqaba carraa kana Malaakiyoot qomoos abbaa walda Yesuusiif haa kennu.
Amantaan ortodoksii hundumtuu warri gaasii kana dhaggeeffatan hundi keessanuu ummanni isaa afaan ofiitiin akka baratu afaan ofiitiin akka barsiisu afaan ofiitiin akka qindaasee kennatu afaan ofiitiin bulchiisa adda addaa akka argatu qidduus sinoodosiin hojjechaa jira borisiin hojjetaa warri gaasii qabatan hundi keessanuu abbaan gadaas qeerroonis hundumtuu bakka jirtanitti warri amantaan kana na fakkaataa. Amantaan kun amantaa kee jettan hundi keessanuu dhuftanii qaaman waa'ee kana hin barbaanna warri amma kanaan dura jedhame kun reediyoodhaan waan baay'ee dhageenyera gaazexaadhaanis waan baay'ee dhageenyera amantaan ortodoksii amantaa nasxanyaati jedhameera amantaa nasxanyaati miti amantaan ortodoksii hundumaa fuqichaan kennu amartaan ortodoksii ta'uudhaaf wanni barbaachisu tokko hin jiru qoonqaa miti an barbaachisu hookiin eenyummaa miti an barbaachisu nama ta'uu bichaa duwwaanii hin gaa hin tolaanan jedhu maali. Boru hundi keenya bakka tokko dhufnee wal mari'annee wanni hir'ate waliin gaasannee guunnee akka Oromiyaatti hagara sirkatiin waradaan xaqqalaa beektinatiin hin gaa isarratti hoo hojjenne qoonqaan akka barbaadamu hoo goone uummata warra amma abbaa isaan kaasan kana hundumaa waan isaan kaasan kana hundumaa yeroo tokkoon deebi'uu hin danda'amu suuta deebisnee wanni yeroo tokko deebi'us dafnee deebisnee akka uummata keenyas hin dhabne akka ijoollee keenyas nurraaf fagaanne. Hoo uummata qabaanne bataskaanni kun hanjiraatu uummanni hoo hinjiraanne bataskaanni kun hinjiraatu sinasii bataskaanni kun hanjiraatu uummata waliin inna uummata tajaajila kennuudhaaf immoo nu bakka tokko teenyee wal mari'annee wanni nuti argine isin hin argitanii wanni isin argitan immoo nu hin argina hundi keenya bakka tokko teenyee wal mari'annee saba oromootiif lafa oromootiif wanna ta'u waliin murteessu nurra jira bataskaanni immoo bataskaan adichaadhaafi miti nageenyi ishiin barsiisaa jirtu biyyattiitamis. Tokko ta'ee ummanni wal kabajee wal ulfeessee wal jaalatee tokko tokkoof waan gaarii yaadee akka darbu barbaadde ortodoksiin ammas kan akka goon hundi keessan koottaa wal mari'annaa bakka tokko teenyee wal gaafannaa wal amansiisnaa waliin hojjennaa waliin tajaajila ijoollee oromiyaati kenninaa ammas durattis isiniin jaaladhaa isiniin kabajan jedha.
Mee immoo carraa dhumaa keessattuyyuu kallattii falaa. Hordoftoonni amantichaa gama lameeniinuu yaanni isaanii gidduutti burjaaja'aatiin jiranis akka boqannaa argatan maaltu fala waan jettanii Malaakaa Gannat Qomoos abbaa Gabra Maariyaamiif immoo carraa dhumaa keessattiyyuu kallattii falaa irratti osoo nu xiyyeeffattanii.
Baay'ee bineeda abbaan kaasaniiru waan saba keenyaaf wanta dhaamuu barbaadanii sabi keenya saba guddaadhaa biyyaadhaas kan jirtan. Biyya keessas kan jirtan saba koo isinan jaalladhaa isinan kabajaa isintu nu guddisee gaaffii kana kan gaafattan isinidha gaaffiin kun kan qasiis balaa makoonnin kan Malaakaa Gannat abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaanin kan namoota biraanin gaaffiin kun gaaffii keessanidha gaaffii keessan immoo qulqulluu sinodosii isiniif dhiyeessineerra ammas mana qulqulluu sinodosii kanarraa gaaffii kana eeggachaa jirra namoonni baay'een abboonni amantaa armoonni qeerroon. Qarreen shamarran hundumti keessan gaaffii kana eeggachaa jirtu gaaffiin kun nuu deebi'a jettanii mana kana kabajanii eeggachaa jirtu waan taataniif gaaffiin kun isinii deebi'a manni qulqulluu sinodosii kun gaaffii saba kanaa nuu deebisa kanaaf abdiidhaan eeggadhaa
hiriira nagaa baanee gaafannaa mirga keenyaa wantoonni garaagaraa nu bira ga'aa jiru. Kanaaf hiriira nagaa hin barbaachisu. Gaaffii dhugaa gaafanneerra gaaffiin keenya immoo mana dhugaa kana gaafanneerra nu eeggadha. Mala kanarra deebii eeggachaa jirra qulqulluu sinodosiirra. Qulqulluu sinodosiin gaaffii kana hin deebisu taanaan walumaan mari'annee saba guddaa kana teenya mari'annee fala kaa'achuu dandeenya waan taaneef isin sagalee keenya nu dhaggeeffadha. Bakka nu buufattaniittu akka abbaa amantummaatti akka lammummaattis kanammoo deebiin irraa eeggadha. Isin immoo bakka jirtan hundumaatti abboonni gadaanii jirtan abboonni bakkaan jirtan armoonni hundumti keessan kadhannaan nu gargaara kadhannaadhaan nu duukaa bu'a. Inni guddaan kadhannaadha malee hiriira nagaa ba'uumini akka abbaa amantaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuufaa godhu gaaffiin keenya nu deebi'a kan jiru abdii qabna obsaan nu eeggadha.
Malaakayoot Qomoos abbaa Walda Yesuus Seyfuu Galataa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti itti aanaa hojii gaggeessaa kan Finfinneetii fi akkasumatti immoo hoogganaa dhimma koominikeeshinii. Malaaka Gannat Qomoos abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa koree mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti mana lubummaa Oromiyaa dhaabuudhaaf socho'aatiniin jiru itti aanaa walitti qabaati. Isin lameenuu marii bal'aa marii gama fuulduraatti hegereedhaaf illee hawaasa abdachiisee fala fiduudhaa danda'uu nu waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin baay'een isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa fayyaa taa'aa isiniin jedha.
Galatoomaa jiraatu.